Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi do'stlarimiz bilan yana radiomiz orqali bo'lsa-da sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Josh Bernard bir paytlarda shunday deb yozgan ekan: "Kim ishni qilolsa, u o'qita olmaydi." Bu aforizmda qanchalik u insonning qandayligini tushunmaganligini namoyon qiladi. O'qitish va o'rgatish haqiqiy o'zgarish uchun har doim yo'nalish bo'lib kelgan. Shuning uchun Iso Masihni odamlar o'qituvchi yoki Rabbi deb chaqirishgan. U dunyoning tarixida eng ko'zga ko'ringan inson sifatida tanilgan. Shu inson eng chuqur o'zgarishlar olib kelgan va u asosan o'qituvchi bo'lib xizmat qilgan edi. Rabbimiz Iso Masih usta o'qituvchi bo'lgan. Rabbimiz osmon shohligining huzurini odamlarga aql bovar qilmaydigan haqiqatni ushlashga yordam berar edi. Iso Masih har doim va har joyda ta'limot berar edi. Rabbimiz shu orqali bizga ham xushxabar aytishimiz kerakligini ko'rsatib turibdi. Iso hikoyalar aytganda ham, savollar so'raganda ham ta'lim berar edi. U mo'jizalar qilganida ham va Quddus ustidan yig'laganda ham ta'lim berar edi. Iso ko'pincha har doim o'qitar edi. Faqatgina otasi bilan shaxsiy va juda yaqin munosabatlarda bo'lganida o'qitmagan. Aslida esa hattoki shu suhbatlarni eshitib bahramand bo'lganimiz bilan birga biz ibodat qilishni o'rgandik. Demak, shu suhbat orqali ham bizga nimanidir o'rgatyapti. U har doim ta'limot berar edi. Shu dunyoda yashaganda masihining iymoni o'sishi uchun haqiqat poydevoridek qanchalik muhim ekanligini u bilar edi. U muqaddas ruhni bizning o'qituvchimiz bo'lishi uchun va haqiqatga bizni yetaklash uchun bizga yuborishni aytgan edi. Nafaqat muqaddas ruh bizni o'qituvchimiz bo'lishi lozim, balki Iso aytganidek biz ham shogirdlar orttirishimiz kerak. Iso yerda bo'lganida u birinchi 12 shogirdini chaqirdi. O'z o'rnida ular ham boshqa shogird orttirishgan. Shunday insonlar asrlar davomida boshqa shogird orttirganliklari uchun oradan 1000 yillar o'tib, osmon shohligining xushxabari bizga ham yetib keldi. Nima uchun Iso bitta shogirdining o'rniga 12 shogirdini chaqirdi degan savol paydo bo'ladi. Albatta, buning uchun Rabbimiz Iso Masihda ko'p sabablar bo'lgan. Masih o'zi xohlagan yetuklikka erishish uchun kichik guruh izdoshlarining kuchi va har xilligi muhim edi. Shu shogirdlar bir-birini va Masihni bilib, ular bir-birlarining fikrlarini sinovdan o'tkazar edilar va shu fikrlarini birgalikda ifodalab, ular bir-birining ishonchlarini mustahkamligini va loyiqligini tekshirishardi. Eng muhimi, Masih bilan yurgan sari ular o'z tajribalari haqida bir-biri bilan bo'lishar edi. Shogirdlar usta o'qituvchi bilan yurgan sari ular har doim harakatda bo'lishardi va mulohaza qilishardi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekan sizlarga yaxshi shogird va yaxshi ustoz bo'linglar deb qolaman. Shu bilan birga azizlar, sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.